На некалькі дзён раней, чым у апошнія гады, пачынаецца сёлетні летні адпачынак папы. Сёння ён і яго акружэнне, а таксама падраздзяленні швейцарскай гвардыі, ватыканскія жандармеры накіраваліся з Ватыкана ў апостальскі палац у Кастэль-Гандольфа, у 25 кіламетрах ад Рыму, дзе размяшчаецца летняя рэзідэнцыя пантыфікаў. Ранейшы адпачынак звязаны перш за ўсё з сусветнымі днямі моладзі 18-21 жніўня ў Мадрыдзе, куды накіруецца 84-гадовы папа. Гэты моладзевы форум, а таксама літаратурная праца сталі повадам адмовы ад адпачынку ў гарах, куды запрашалі святога айца адміністрацыі Валі Даоста і паўднёвага Тыролю. Папа жадае завяршыць трэцюю і апошнюю частку сваёй кнігі «Езус з Назарэту». У Кастэль-Гандольфа існуюць лепшыя умовы працы, бо кнігі, дакументы і запісы з кабінета ў Ватыкане могуць быць дастаўлены сюды нашмат хутчэй. Як паведаміла сёння прэфектура папскага дому, на працягу ліпеня адмяняюцца ўсе афіцыйныя мерапрыемствы, нават агульная аўдыенцыя ў сераду. Тым не менш, папа можа прыняць таго ці іншага замежнага дзяржаўнага дзеяча, калі той тэрмінова патрабуе аўдыенцыі. Але ліпень у першую чаргу служыць адпачынкам пасля знясільваючых месяцаў са шматлікімі буйнымі падзеямі: беатыфікацыяй Яна Паўла II, падарожжамі ў Венецыю, Харватыю і Сан-Марына, мерапрыемствамі, звязанымі з 60-гадовым юбілеем святарства Бенедыкта XVI. На пачатку жніўня папа адновіць актыўную дзейнасць, 3 жніўня адбудзецца першая пасля летняга адпачынку агульная аўдыенцыя. Пантыфік правядзе святую імшу ў парафіяльным касцёле Кастэль-Гандольфа ва ўрачыстасцю небаўзяцця. А праз 10 дзён папа будзе прымаць кола студэнтаў Рацынгера, яны будуць размаўляць у гэтым годзе пра новую евангелізацыю. Акрамя таго, Бенедыкт XVI прысвеціць час у Кастэль-Гандольфа на падрыхтоўку да візіту на сваю радзіму ў Германію. У бліжэйшыя некалькі дзён з'явіцца афіцыйная праграма гэтага падарожжа. Папа працягне працаваць над прамовамі і гаміліямі падчас мерапрыемстваў і святых імшаў, якія пройдуць у Берліне, Эрфурце і Фрайбургу. Самым буйным міжрэлігійным мерапрыемствам, да якога безумоўна будзе рыхтавацца ў Кастэль-Гандольфа святы Отец, стане малітва за мір, якая пройдзе з удзелам лідараў сусветных рэлігій 27 кастрычніка ў Асізі.